Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bun regăsit, prieteni, și de această dată la vremea întrebărilor. Este timpul dumneavoastră, de aceea vă invităm ca de fiecare dată să ne scrieți sau să ne telefonați în funcție de mijlocul pe care dumneavoastră, de comunicare pe care dumneavoastră îl preferați. Și de această dată vă punem la dispoziție o adresă de e-mail, dar și un număr de telefon. Hai să începem cu adresa de e-mail florin.matei@speranța.tv.ro și numărul nostru de telefon la care ne puteți apela în minutele acestea pe care le avem la dispoziție, 021-269-0808. Este o emisiune, așa cum spuneam, dedicată dumneavoastră, pentru că în cadrul acestei emisiuni primim întrebările dumneavoastră, le așteptăm cu interes și dorim ca pe baza lor timpul acesta să fie petrecut în mod constructiv și Scriptura să fie înțeleasă de fiecare dată. Împreună cu noi este, ca de fiecare dată, cum v-ați obișnuit și dumneavoastră, este vorba de pastor doctorand Marius Mitrache. Bine te-am regăsit, Marius, într-o nouă ocazie.
Bine te-am găsit, mă bucur să fim împreună.
Până să primim fie e-mail, fie să primim un telefon sau mai multe, aș vrea să deschidem din nou Scriptura, pentru că și de această dată avem pregătite unele întrebări, au venit din partea celor care ne urmăresc. Un prim text, Roman capitolul 9, versetul 13, care spune în felul următor: după cum este scris, pe Iacov l-am iubit, iar pe Esau l-am urât. Vedem în acest verset, scurt verset biblic, vedem vreo atitudine arbitrară a lui Dumnezeu? Cum ar trebui să înțelegem caracterul lui Dumnezeu și cum ar trebui să înțelegem istoria care s-a derulat din punctul respectiv?
Cred că termenul arbitrar nu este atât de potrivit în contextul acesta, pentru că dacă ne uităm cu atenție, vorbim, sau Pavel vorbește despre rolul pe care Dumnezeu l-a încredințat lui Iacov în contextul poporului său, adică Iacov urma să ducă mai departe, să spunem, toiagul. Autoritatea spirituală, lider spiritual al poporului său, nu Esau. Acum, limbajul este într-adevăr unul care pentru noi astăzi e ciudat, pe cum l-am urât. În limbajul biblic găsim aceste lucruri mai multe ori. Hristos spune: cine nu-și urăște tatăl, mama, frații, sororile, de nu e vreun de mine. Ar putea fi așa înțeles ca un limbaj sau ca o instigare la ură față de familie. Ori nu este neapărat acest sens pe care noi îl avem astăzi când vorbim despre ură sau a ură, ci în sensul că trebuie să-L iubești mai puțin decât pe. Adică dacă Hristos spune: cine nu-și urăște părinții și mă urmează pe mine, înseamnă ca să punem pe Hristos pe primul loc în viața noastră și apoi familia. Și nu este deloc un lucru nepotrivit, pentru că prima poruncă din Decalog spune foarte clar că trebuie să îl avem pe Dumnezeu pe primul loc, da? În acest context este înțeles și aici limbajul din Romani. Înseamnă că Dumnezeu l-a preferat pe Iacov ca să conducă mai departe poporul Israel, să fie liderul spiritual, nu pe Esau. Și vorbind despre rolul în planul lui Dumnezeu în popor, nu neapărat despre mântuire. Că dacă vorbim despre mântuire, Dumnezeu iubește pe toți oamenii. Nu cred că Dumnezeu poruncește să... Adică ar fi inconsecvent. Pe de o parte să-mi spună să-mi iubesc vrăjmașii, pentru că tot Pavel spune, tot în Roman 5, că pe când eram noi vrăjmași al lui, l-a murit pentru noi, a trimis pe fiul să moară pentru noi. Adică, sau cât de rău să fi fost să fie urât de Dumnezeu. Nu, în sensul că n-a fost preferat de Dumnezeu în postura de lider. Asta este tot ce spune Pavel aici.
Avem un prim telefon, vă ascultăm, sunteți în legătură cu noi.
Sănătate, cu har și pace de la Domnul.
Și pentru mulțumim, dumneavoastră, mulțumim.
Să vă dea bunul Dumnezeu putere să slujiți pe Domnul pe toate canalele, inclusiv distinsul domn pastor la școala de pastor pe care o... acolo unde lucrează domnia sa. Sunt Cristi Ionescu din București. Vreau să revin cu o chestiune, meditând mai profund asupra versetului aceluia. spus de Domnul Iisus cu vorba voastră să fie da, da și nu, nu, mi s-au revelat și lucruri noi legate de un alt verset al Apostolului Pavel care zice feriți-vă de tot ce pare a fi rău. Deci nu exclud posibilitatea de negociere atunci când e vorba de afaceri sau de chestiuni de genul acesta. Însă, atunci când ceva pare să fie rău sau pare să atragă omul pe o cale greșită, este mult mai bine să spunem un nu hotărât și un da hotărât
cu lucrurile. Care este întrebarea pe care dumneavoastră o aveți pregătită pentru noi?
Întrebarea mea este că presupun că acest verset are mult mai multe nuanțe și mult mai multe conotații decât distinsul domn pastor a spus odată trecută. Deci cred că există niște legături mult mai profunde și cu restul Bibliei și cu aplicabilitate practică în viața noastră de zi cu zi pentru a obține niște roade de pe urma. Pentru că în fond cuvântul lui Dumnezeu de aceea a fost scris, de aceea ne-a fost dat ca să producă niște roade în viețile noastre.
Vă mulțumim mult. Marius, hai să încercăm să ne apropiem din nou. Și în emisiunea de data trecută am creat noi o legătură și telespectatorul nostru ne-a ridicat o întrebare pe marginea pasajului din Matei, capitolul 5, versetul 37. Atunci a fost vorba de raportarea la păcat. Cumva vom merge și de data aceasta pe aceeași linie. Întrebarea ar suna în felul următor. Vorbim de o aparență a lucrurilor, dar vorbim și de esența lucrurilor. Vorbim de cum ni se pare nouă păcatul că acționează și cum acționează el în realitate. Putem să facem o distinție între cele două, între stratul superficial, dar și stratul profund, modul în care el acționează în viața omului?
Este evident, cred că aici când vorbim despre pasajul din Matei este clar un context legal, deci nu mai insistăm asupra acestui pasaj. Corect. Pentru că vorbim despre jurământ în instanță și în acest context spune Domnul Hristos să fie da, da, nu, nu. Pentru că au fost și situații în particular când Hristos nu a spus doar da, da, nu, a dat explicații. Și asta nu înseamnă că a fost de la cel rău. Dacă vorbim despre păcat și formele sale, pasajul pe care interlocutorul l-a menționat, fericire de orice se pare rău, acolo este sensul grecesc de orice formă a răului. Și cred că aici este un conflict permanent între ideea de formă și între formă și fond sau aparență și ceea ce e în realitate. Pentru că până la urmă orice încercare de a prezenta altfel decât realitatea presupune o minciună, până la urmă. Adică dacă, de exemplu, eu încerc să ascund cine sunt cu adevărat. Da. De exemplu, este condamnat falsul în acte sau, mă rog, foarte multe falsuri. Însă putem să mergem și pe variantele mai soft din viața noastră. Când eu vreau să arăt altfel decât sunt. Fie la nivel de comportament, fie chiar la nivel de înfățișare. Au fost situații hilare, de-a dreptul hilare, când, țin minte că am citit acest lucru, când un bărbat a dat judecată pe soția lui pentru că în momentul când s-au cunoscut, s-au căsătorit, era machiată, era, mă rog, și când a dat la o parte totul. Da, a dat la o parte totul. Și nu este un caz fictiv, a fost real, în zona Africii, dacă nu mă înșel. A fost oripilat omul și a dat soția în judecată și a primit
despăgubiri?
Nu, din partea statului, a primit dreptatea a fost de partea lui pentru că într-adevăr, era o discrepanță foarte mare între cum era în realitate soția și cum apărea ea machiată,
și
făcută.
Și avem imaginea păcatului.
Da, și aceste lucruri, ideea de a fenta pe cei din jurul nostru și de a prezenta altfel realitatea, sau realitatea cumva augmentată, să spunem, este o problemă și o consecință a păcatului, pentru că, până la urmă, noi trebuie să trăim așa cum gândim și gândim cum trăim. Trebuie să fie o consecvență între viața interioară și viața exterioară. Ori, aici o mare problemă și cumva a intuit interlocutorul e o problemă a ipocriziei. De fapt, hipocrites, de acolo vine. Purtăm măști. Și orice mască nu arată cine ești cu adevărat. Da, purtăm mâși poate în familie, poate la biserică, poate la serviciu sau eu la școală și din nefericire această purtare de măști permanentă duce la un moment dat la pierderea identității proprii, adică nu mai știm cine suntem cu adevărat. Și astăzi, într-adevăr, există și închei cu această idee, există un abis în care umanitatea a căzut și a pierdut identitatea. Nu mai știm cine suntem, de unde venim, încotro mergem, marile întrebări ale vieții, până la urmă.
Existențiale.
Da.
Avem un nou telefon. Bună ziua, sunteți în direct, sunteți în legătură cu noi, vă ascultăm întrebarea.
Alo, bună ziua.
Bună ziua.
Și multă pace.
Multă pace.
Am o întrebare referitor din un episod din Matei 11, Luca 7, sunt în amândouă relatate, referitor la momentul în care Ioan Botezătorul își trimite la dintre ucenici să-l întrebe pe Iisus dacă tu ești acela care l-așteptăm sau să așteptăm pe altul. Care au fost totuși dubiile sau îndoielile lui Ioan? S-a îndoit de Domnul Iisus, știind că Ioan, chiar Iisus îl numește ca primul dintre cei născuți femeie în mod natural. Care au fost totuși îndoielile lui și întrebările care și le punea în dreptul lui Iisus, ce
neclarități avea eu. Și noi vă mulțumim și vă dorim o zi bună. Marius, pasajul se găsește în Matei capitolul 11, de la versetul 2 la versetul 6 și are de-a face cu emisarii pe care îi trimite Ioan. Și versetul 3 spune, tu ești acela care ar să vină sau să așteptăm pe altul? E o întrebare care vizează cumva zona aceasta pe care noi toți o avem sensibilă în ființa noastră, și anume îndoiala, dubiile pe care noi le avem. Care erau dubiile pe care le-a avut Ioan și în ce măsură ele se mai pot regăsi și astăzi în viețile noastre, când ne referim la creștinul de astăzi?
Este într-adevăr un episod destul de sensibil, vulnerabil din timpul, din viața lui Ioan, pentru că cea mai cunoscută imagine despre Ioan este imaginea botezului lui Hristos, când Ioan îl botează pe Hristos și este martor la acea minune a glasului Tatălui din ceruri, a coborării Duhului Sfânt asupra lui Hristos, și Ioan recunoaște acest lucru. El recunoaște că este mielul lui Dumnezeu de două ori, în două zile diferite, spune chiar Evanghelia după Ioan. Însă, la scurt timp după acest moment, Ioan este închis și, deși l-a recunoscut pe Hristos ca fiind Mesia, mielul lui Dumnezeu, totuși el nu a înțeles foarte clar în ce va consta misiunea lui Mesia. Așa cum nici Petru n-a înțeles ce înseamnă Mesia. În Matei 17, întâlnim, 16, pardon. Și în acest context, Ioan era încă un tânăr, să nu uităm că era doar cu 6 luni mai mare decât Domnul Hristos. Asta înseamnă că avea până în 30 de ani. În acest context, totuși, vorbim de un tânăr care este închis și care, fiind glasul celui ce strigă în pustie, aștepta să fie martor la lucrarea lui Hristos în lume, numai că este privat de acest privilegiu. Și în contextul acesta, el și sub presiunea celorlalți ucenici ai săi, pentru că să nu uităm că atunci când a spus, iată mielul lui Dumnezeu, o parte din ucenicii lui Ioan au mers după Iisus. Și întrebarea mea este, de ce nu au mers toți după Iisus? Este pentru că foarte mulți ucenici au crezut că Ioan de fapt este Mesia. Până în anul 1000 a fost o biserică a lui Ioan Botezătorul, care credea că de fapt Ioan a fost Mesia, dar din prea multă umilință a cedat lui Hristos acest drept. Ori se pare că și acești ucenici au avut un rol în îndoiala lui. Păi stai puțin, ești închis, păi unde, dacă el este Mesia și este puternic, de ce tu stai închis? Și normal că așteptarea lui Ioan cu realitatea nu coincideau. Și la un moment dat el trimite această întrebare, ești tu sau? Pentru că nu văd că nu se întâmplă nimic, adică aud că se întâmplă ceva, că tu faci minuni, dar eu sunt aici în închisoare. Un fel de nu pot să mă eliberez, adică stau aici, ești neputincios.
Să deruleze altfel.
Sau m-am înșelat. Interesant că Hristos nu-l mustră. Când trimite un răspuns prin ucenicii lui Ioan, nu-l mustră. Ci doar îi spune, duceți-vă și spuneți lui Ioan ce vedeți și auziți. Auziți și vedeți. Și citează un text din Isaia 61, care era o profeție mesianică. Cu alte cuvinte, fundamentul credinței în El ca Mesia nu se bazează pe o experiență autentică pe care a avut-o chiar în momentul botezului, ci pe profeția veche testamentară mesianică. Și asta mi se pare fascinant. Și apoi Hristos chiar discută cu oamenii ce ați ieșit să vedeți în pustie. Pentru că, gândiți-vă că întrebarea lui Ioan a fost una foarte delicată. El a privit ca Mesia de mulți din popor. Și dacă el se îndoia de Hristos, atunci cine se va crede în Hristos? Și Hristos cumva vrea să întărească acest lucru. Adică un om îmbrăcat, nu este o trăiește tăiată de vânt, adică este se îndoiește. Nu, un om, mai mult decât cel mai mare om născut din femeie, da? Mai mult decât un profet, spune el. Cu alte cuvinte, Hristos a reabilitat imaginea Ioan cel îndoielnic și n-a fost o îndoială a credinței. Pur și simplu, ideile din mintea lui Ioan despre ce înseamnă era mesianică nu coincidau cu ceea ce era în realitate. Așa cum se întâmplă în viața fiecare dintre noi. Noi ne facem niște imagini, un construct mental al cum ar arăta acea perioadă istorică din perspectiva profeției, de exemplu. Și când vine acea perioadă, vedem că sunt schimbate anumite modele conceptuale și suntem debusolați. Băi, să fie, să nu fie. Și la Ioan a fost la fel. Numai că la Ioan nu a fost o necredință în acea, așa, în sens rău. Dom'le, am o îndoială, o dilemă. Mai mult o dilemă aș numi eu decât îndoială. Și când primește răspunsul, Ioan se liniștește și acceptă și martiriul. Pentru că dacă nu era martirizat, și aici e un plan al lui Dumnezeu, lumea ar fi fost polarizată încă. Ioan sau Iisus. Și e o mare dilemă.
Avem, Marius, un nou telefon. Vă ascultăm. Sunteți în direct, în legătură cu noi.
Bună ziua!
Bună ziua!
Mulțumesc din nou de posibilitatea ca pot să vin cu întrebarea la care doresc să primesc răspuns. La fel și de data aceasta, din Sfânta Scriptură doresc să dau citate de un singur verset bine cunoscut. Din Evanghelia după Matei, în capitolul 5, versetul 6. Fericiți cei plămânți cercetați cu dreptate. Întrebarea mea ar fi în felul următor. Cum putem noi să ajungem să fim pe undeva aparținători de grupul acesta pe care caracterizează acest aspect? Ca să fie cu foame și sete după adevăr. Deci cum putem să ajungem? Mulțumesc mult!
Și noi vă mulțumim, vă dorim o zi frumoasă. Marius, Matei, capitolul 5, versetul 6, ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, că cei vor fi săturați. Întrebarea e una extrem de practică și valoroasă, și anume, cum putem ajunge noi să fim flămânzi și însetați?
Pentru acest lucru trebuie să studiem toate fericirile sau, mă rog, binecuvântări, mai degrabă decât fericiri, pentru că fericirea aici nu este o stare emoțională, ci este o filozofie de viață. Și observăm că Iisus începe cu săraci în duh, care înseamnă oameni care au nu o foarte bună părere despre ei înșiși în privința vieții spirituale. De acolo pornim. Atunci când ne confruntăm cu profilul lui Hristos, cu persoana lui Hristos, când stăm față în față cu El, când îl studiem, ne dăm seama că nu suntem fără speranță din perspectiva acestei firii pământești. Și această sărăcie în duh, această concepție că suntem totuși oameni căzuți, duce la plângere, ferice de cei ce plâng, adică deplângem starea noastră spirituală, da? Apoi duce și la blândețe. Suntem înțelegători cu alții care se luptă cu același lucru ca și noi. Nu ne mai privim mai sus decât ceilalți, pentru că în raport cu Dumnezeu suntem toți condamnați la moarte, practic, dacă nu era Hristos. Și apoi, această stare duce la însetare și flămânzire după neprihănire sau după dreptate. Și dreptatea poate fi și la nivel pur individual și la nivel social. Pentru că și aici, da? Așa, apoi vorbim de milostivire, și apoi inima curată. Cred că aici cu flămânzirea aceasta după neprihănire vine în urma acestor etape. Sunt etapele pocăinței acestea, când vorbim despre fericiri. Și în spatele lor, dacă ne uităm, este portretul lui Hristos, pentru că El este blând și smerit cu inima, și avem chiar și în Vechiul Testament, în Osea, un pasaj unde spune ți s-a arătat omule ce este bine și ce alta ce Dumnezeu la tine, că să faci dreptate, nu să-ți faci, ci să faci dreptate, să iubești mila, să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Această combinație între milă și dreptate formează dragostea lui Dumnezeu, pentru că la cruce s-au întâlnit și dreptatea lui Dumnezeu, care a condamnat păcatul, și mila, care ne-a scăpat pe noi de moarte, trimițând pe Fiul Său în locul nostru. Și este fascinant acest lucru.
Deja avem, mai avem un apel telefonic, însă, înainte de a-l prelua, Marius, o întrebare. E mai scurtă și are legătură cu pasajul. Poate ar fi nevoie să trecem puțin și prin ideea de fericire aici, pentru că avem de-a face cu un contrast, adică e ferice să fii flămând și însetat. Ne-ar ajuta cumva să înțelegem, pentru că tu ai intrat în contextul acesta larg al acestui verset.
E important să înțelegem că termenul ferice aici, sau makarios, înseamnă binecuvântat și doar Dumnezeu dă binecuvântarea și nu este ferice pentru că acum ești cum ești, pentru că acum deplânge situația, ci este o perspectivă escatologică. Sunt niște evrebe la viitor. Vor fi mângâiați, vor fi săturați, al lor va fi împărăția lui Dumnezeu, ei vor avea partea de milă, deci fericirea sau binecuvântarea este ancorată într-o perspectivă escatologică, deși acum suportăm probleme din cauza păcatului și din cauza faptului că nu putem trăi neprihănirea, dar viitorul escatologic este cel care ne animă și ne menține sănătoși.
Mulțumesc mult! Vă ascultăm, sunteți în direct, sunteți în legătură cu noi, vă ascultăm întrebarea.
Alo, bună ziua!
Bună ziua!
Aș vrea să vă pun și eu, eu știu, o întrebare, mai, o leacă mai dificilă ca de obicei de altfel de la Iași. De exemplu, Dumnezeu a zis așa, să respectăm acele 10 porunci, da? Nu ne-o cerut mai mult, să iertăm de 70 ori, 7 ori pe zi un om și să supărarea asta să nu apună soarele peste supărarea noastră. Ce părere aveți despre amploarea științei și ce se întâmplă în lumea asta? Că părerea mea este că nimeni nu respectă ceea ce vrea Dumnezeu, nici eu inclusiv, și ne bucurăm de tot ce scoate știința, robotizare, mașini, indiferent de funcția care o are omul, se bucură de tot ce e în jur. Dar nu critică nimeni, să spună oamenilor, mai opriți-vă, nu omorâți tot ce a făcut Dumnezeu, mă refer de data asta la animale. Pentru că nu o să roadim noi din mașini sau din roboți până la urmă. O să rămânem, o să facem ce?
Vă mulțumim. Într-un final. Vă mulțumim mult pentru întrebarea noastră. Marius, văd mai multe direcții în această întrebare. Prima direcție pe care probabil ar trebui să o abordăm este aceasta: știința prin demersul ei încalcă legea morală. E o primă direcție pe care eu o văd. O a doua problemă pe care noi o avem: ce facem când noi nu am rezolvat unele probleme care țin de interiorul nostru, mânie, supărare, și cum reușesc acestea să pună într-o lumină pozitivă sau negativă știința, dar și cele 10 porunci.
Cred că știința în sine, ca, eu știu, ca evoluție în sensul de cunoaștere, nu în sensul de biologic, da, al societății, este bună. Totuși, gândiți-vă la zona medicală. Ne bucurăm, da, sau zona tehnică, ne bucurăm că avem poate mașini sau avem laptopuri pe care ne putem face treaba, însă și aici este o deontologie pe care trebuie să o urmărim, chiar și în lumea medicală, care ne interesează foarte mult. Până unde mergem în explorarea acestei situații în lumea medicală? De exemplu, dacă vorbim despre clonări, dacă vorbim despre, eu știu, foarte multe combinații genetice, este permis sau nu este permis? Cum facem? Pentru că sunt zone, sau chiar în zona tehnică, sunt, de exemplu, perspective și încercări de a crea omul, așa, o mixtură între om, persoană și mașină. Este normal acest lucru. Dezvoltarea științei este bună, dar și poate crea sentimentul de eu știu, supraom, așa cum Nietzsche spunea, da, supraomul. Adică nu mai avem nevoie de Dumnezeu. Dacă noi acum ne-am dezvoltat foarte multe lucruri tehnici și putem să supraviețuim în condiții în care nu puteau supraviețui alții dinaintea noastră, alte generații trecute, asta nu înseamnă că ne-a făcut mai mult decât simpli oameni. Pentru că există un element pe care omul niciodată nu-l poate birui, și acesta este moartea. Și cred că în fața morții toată știința capitulează, deși se încearcă tot felul de variante, nu vor reuși. Și numai spun moartea și mântuirea, salvarea. Și cred că aici știința nu poate să învingă acest lucru, moartea. De aceea, cele 10 porunci trebuie să fie cumva norma, să fie fundamentul pe care se construiește știința. Adică există niște bariere peste care nu poți trece la nivelul moralității. Sunt anumite zone care îi aparțin doar lui Dumnezeu și noi nu că nu putem să atingem acele zone, nu doar asta, dar dacă încercăm aceste lucruri, ne degradăm noi, pe noi înșine. Și uitați-vă că astăzi, deși suntem mai evoluați din multe puncte de vedere la nivelul științei, la nivel comportamental, nu mai știm să fim ca generația trecute la un moment dat. Părinți, copii, adică păcatul este mai profund în lume decât niciodată înainte.
Mai avem un apel telefonic, sunteți în legătură cu noi, bun găsit!
Bună ziua. Am și o întrebare cu privire la Adam. Adică, dacă Adam a păcătuit noaptea sau ziua, având în vedere că păcatul se face cam noaptea, și la asta mă refer eu, și a doua problemă tot cu privire la Adam este dacă Adam e mântuit. Pun întrebarea asta în sensul că în eroii credinții Apostolul Pavel în Evrei 11 nu l-a amintește începând cu Abel și simt că nici Delfă n-a adus Adam, adică cel puțin nu e menționat în Scriptură, poate în alte părți să fie, dar în Scriptura nu menționează lucrul ăsta.
Vă mulțumim mult. Marius, două direcții. Prima direcție în legătură cu Adam, să vorbim puțin de contextul în care el a păcătuit. Noapte, zi. Iar a doua problemă pe care noi o avem, a doua întrebare, atunci când citim Evrei capitolul 11, noi găsim acolo o listă scurtă a celor care vor fi mântuiți. Cine nu e trecut în Evrei 11 înseamnă că nu este mântuit, raportându-ne, bineînțeles, la istoria biblică.
Da, Adam, Biblia nu spune când a păcătuit ziua sau noaptea. Noaptea bănesc că mai dormea și nu știu acum cât a trecut de la creierea lui până când a făcut păcatul, dar cred că nu este relevant timpul când. Păcatul în sine, ca... E adevărat că acum mai mult noaptea se păcătuiește, nu neapărat mai mult noaptea. Nu mi se pare că noaptea sunt hoții, pentru că sunt păcate care sunt specifice ale nopții, dar și ale zilei. Adică dacă cineva dorește să facă un lucru rău, îl face și ziua.
Nu așteaptă un an.
Multe războaie au fost și ziua aduse, nu doar noaptea. Adică trebuie să vedem că răul are o infinitate de forme. Și din nefericire, orice zi pe care o... Uitați-vă că sunt foarte... Mai la știri, dacă ne uităm, acolo se observă câte rele nu se fac ziua în amiaza mare, da. Acum, dacă venim la Adam, ni se spune în Geneza 3 că s-a amintit că nu a adus jertfă ca Abel. În Geneza 3 ni se spune că Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam și Evei nevestele sale și haine de piele și i-a îmbrăcat cu ele. Asta mi se pare o aluzie implicită la faptul că au fost niște animale jertfite. Bine, Dumnezeu putea să crede și piele așa, dar e foarte important acesta. Deci o jertfă a fost adusă. Iar dacă ne uităm la lista din Evrei, să nu uităm totuși că aici spune Apostolul Pavel că mulți alții, adică nu doar ei, mulți alții au fost, nu-i mai numea, da? Așa spune Scriptura. Da, au fost uciși ei, așa, că au fost de toate, adică nu, aici nu se spune că doar aceștia. Da, nu se spune, pur și simplu.
Versetul 36, alții au suferit.
Da.
Versetul 37.
Da. Deci nu cred că aici Pavel își propune să ofere o listă exhaustivă a celor ce vor fi mântuiți. Nu, aceștia sunt luați ca exemplu, au făcut lucruri destul de notabile, dar luați că sunt mult mai mulți alții care au făcut lucruri extraordinare. Ei fac parte din norul de martori, spune în capitolul 12. Și oricine a murit, a părăsit lumea aceasta cumva, a murit și a fost credincios, face parte din onul de martor, chiar dacă nu este numit. Și noi, la rândul nostru, dacă suntem credincioși și ne încheiem viața pe pământ, facem parte din onul de martori, dar nu trebuie să fie neapărat numit. Nu, în niciun caz nu vorbim de o listă exhaustivă.
Avem un nou apel telefonic. Bună ziua, sunteți în legătură cu noi.
Bună ziua! Aș avea și o întrebare, vă rog frumos. De exemplu, Iosif, fiul lui Iacov, s-a căsătorit cu fiica unui preot egiptean. Să înțeleg eu din viața lui Iosif că Dumnezeu încurajează căsătoriile între religiile miste. Cam atât și vă mulțumesc din suflet.
Și noi vă mulțumim. Marius, întrebarea are de-a face cu căsătoria. Găsim mai multe personaje în Scriptură. Vorbim aici doar, sau ne limităm în întrebarea noastră la Iosif. Și anume, vorbim de o căsătorie permisă, vorbim de alte căsătorii nepermise. De ce totuși nu putem sau putem considera căsătoria lui Iosif ca fiind un păcat în raport cu Dumnezeu, din moment ce el nu s-a căsătorit cu o persoană care venea din poporul lui, din neamul lui?
Cred că ar fi bine să înțelegem că ideea de căsătorie mixtă, adică între persoane care au convingeri religioase diferite, nu este un păcat în sine, cum este poruncile, eu știu, să nu ucizi, să nu furi, adică cum s-a numit practici care sunt clar intră sub incidența poruncilor. Ci mai degrabă Dumnezeu când condamnă în Biblie căsătoria mixtă, o condamnă prin consecințele nefaste asupra vieții spirituale și asupra urmașilor care se nasc în familia respectivă, din perspectiva aceasta, pentru că tot oameni sunt și ei. Iar când vorbim despre Iosif, să nu uit totuși că era sclav în Egipt. Ce evrei avea acolo în Egipt? Adică eu m-aș concentra mai degrabă asupra episodului când el a fost credincios și nu a acceptat avansurile soției lui Potifar și a rămas fidel lui Dumnezeu și lui Potifar, adică el s-a păstrat cast și el și-a întemeiat o familie în mod legitim, așa civil, cum se spune, bine, forma civilă de atunci, care era și a avut copii legitimi cu soția lui și am convingerea că Iosif nu a acceptat în niciun fel, în niciun moment compromis religios, pentru că el și-a păstrat credincioșia chiar și când a fost în închisoare și el pe fondul acestei credincioșii și prin viziunea pe care a avut-o, sau explicația, de fapt, visului lui Faraon, el a căpătat autoritate și a fost ales în funcția aceea cu convingerea. El a mers împreună cu Dumnezeu acolo și a rămas așa. Nu m-ar mira ca chiar soția lui să fie acceptat convingerea lui Iosif din punct de vedere religios. Nu avem foarte multe detalii. Dar eu nu cred că Iosif a făcut compromis. Dar în acel context el nu avea soluție. Pe cine să ia? El nu avea nicio veste despre familia sa. Era foarte complicat. De aceea nu cred că... Cred că Dumnezeu înțelege mai târziu, într-adevăr, când Dumnezeu pune foarte serios această problemă, deja vorbim de un popor destul de numeros și aveai posibilitatea să-ți găsești în poporul tău un băiat, o fată, depinde de ce sex erai, să găsești un partener de viață.
Avem un nou apel telefonic. Bună ziua, vă ascultăm.
Bună ziua, sunt Camelia Mândică. În primul rând doresc să vă felicit pentru că ați acceptat să moderați și această emisiune prețioasă, domnule Florin Matei. Mă aflam într-o zi într-o seară, mai bine zis, la un privec și un domn care era tatăl unui preot ortodox se adresa celor prezenți acolo la fața locului să facă rost de Biblii cumpărate doar de la mănăstiri și mă gândeam că este greșită o așa idee. Aveți ceva de să ne explicați, vă rog frumos. Vă mulțumesc mult.
Și noi vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Marius, vom răspunde la această întrebare după o scurtă pauză, iar la momentul respectiv vom detalia mai multe. Vă invităm să rămâneți alături de noi.
Să
Suntem din nou în direct și sunteți în legătură cu noi. Readuc aminte adresa de e-mail și numărul nostru de telefon, Florin Matei, florin.matei@speranța.tv.ro și numărul nostru de telefon 021-269-0808. Ne puteți telefona și ne puteți adresa întrebările pe care dumneavoastră le aveți. Marius, avem o întrebare, o întrebare pe care am preluat-o înainte de a lua această scurtă pauză muzicală. Cum să ne raportăm la versiunile diferite ale Bibliei? E bine să rămânem la o versiune? E bine să mergem la mai multe? Ar fi bine să ne ferim de unele versiuni?
Eu cred că e bine să le consultăm pe toate. Eu cred în Sfânta Scriptură, nu în Sfânta Traducere. Cred că e bine să, cel puțin când vorbim de, am în față aici un text grecesc al Noului Testament. Este folosit de toate bisericile creștine. Nu vorbim de toate bisericile. Atunci când vorbim de studii aprofundate pe textul grecesc sau ebraic, toate bisericile au același text. Acum, traducerile uneori diferă, într-adevăr, ca limbaj și ca nuanțe semantică la un moment dat. Însă, din ce am studiat eu, puține cazuri când traducerile chiar sunt cu probleme și sunt mai degrabă cu convingeri, confesiuni, decât cu respectarea gramaticii textului. N-are sens să numesc pentru că nu este frumos, dar acestea sunt discuții pe care le putem, sau sunt dileme pe care le putem rezolva comparând diferite traduceri, pentru că dacă suntem eu știu, condiționați de ideea că e o Biblie mai sfântă aia sau este recunoscută și aia este bună. Nu, sunt niște abordări destul de puierile la nivelul traducerilor, pentru că nicio persoană care cunoaște cât de cât Sfânta Scriptură nu poate accepta că, eu știu, versiunea Cornilescu este mai sfântă decât Sinodală sau decât, eu știu, altă versiune. Nu, sunt elemente pe care au diferențe de nuanțe pe care le putem armoniza doar dacă ne uităm și specialiștii fac acest lucru, de aceea sunt facultăți și alte studii în teologie și de aceea în biserici sunt pastori care să elucideze anumite situații, dar nu trebuie să cădem în capcana aceasta, domnule, nu e bună Scriptura, e o traducere nesfântă. Nu, e Sfânta Scriptură, mai ales că Cornilescu era tot ortodox, nu a fost. Biserica Adventistă, cel puțin, nu are o traducere proprie.
Mulțumim, Marius. Bună ziua, sunteți în legătură cu noi.
Da, bună ziua.
Bună ziua.
Știm că Dumnezeu a rânduit în biserică apostoli, proroci, învățători și pe cei care au darul, diferite daruri a Duhului Sfânt. Apostolul Pavel chiar ne îndeamnă să râvnim după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți. Și observăm că darul prorociei este deosebit e darul de a da învățătură. Prin proroc, Dumnezeu descoperă taina inimii și omul trebuie să cadă la pământ și să recunoască că, într-adevăr, Dumnezeu este în mijlocul nostru. Întrebarea este dacă în ziua de astăzi mai există această rânduială pe care Dumnezeu a făcut-o în biserică. Mulțumesc.
Și noi vă mulțumim, vă dorim o zi bună. Marius, 1 Corinteni, capitolul 12, darurile duhovnicești, și 1 Corinteni, capitolul 14, darul limbilor și al prorociilor. Trebuie făcută cumva o separare aici și tu ne vei ajuta în direcția aceasta. Darurile spirituale și darul prorociei se pot suprapune cele două, vorbind de două direcții diferite. Există astăzi o manifestare a prorociei în mijlocul bisericii astăzi și probabil cum ar trebui să ne raportăm?
Da. Darul prorociei este un dar sau carismă, dacă putem spune așa, care face parte din lista de daruri spirituale pe care Apostolul Pavel le o așează în câteva epistole. Și sunt mai multe. Toate au aceeași valoare pentru că sunt de la același Duh. Și Duhul Sfânt, spune Pavel, dă fiecare după cum voiește. Nu aleg eu ce dar trebuie să am, ci Duhul Sfânt alege. De aceea și darul prorociei, deși spune în capitolul 12 căutați, mai ales să prorociți, în ce sens? acolo era o concurență sau, mă rog, erau împărțiți pe, eu știu, categorii de daruri. Cei care vorbeau în limbi spuneau că la ei, ei au Duhul Sfânt pentru că vorbirea în limbi este semnul Duhului Sfânt. Nu, semnul de dragoste, spune Pavel, semnul Duhului Sfânt, pentru că e important să ne dorim roada Duhului, nu atât darul Duhului. Darul dă Duhul cum vrea. Roada este o obligație, înseamnă caracterul dezvoltat, da? În acest context, avem și în Efeseni 4 o listă care este foarte importantă și spune Dumnezeu foarte clar, Pavel spune aici, Dumnezeu l-a inspirat, sigur, spune foarte, el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști și pe alții păstori și învățători pentru maturizarea bisericii. Observăm că sunt aici patru categorii folosite, apostoli, proroci, evangheliști, păstori și învățători sunt împreună în limba greacă, acolo sunt împreună. Observăm că nu trebuie să fie toți proroci. Nu, deci Pavel este categoric aici. A proroci în gândirea biblică nou-testamentală nu înseamnă doar a prevesti ceva, a spune ceva ce se va întâmpla. Nu, înseamnă a predica Evanghelia, înseamnă pur și simplu a da sfaturi. E adevărat că de foarte multe ori prorocii făceau și nici prorocii, dar în acest context a spune că toți pot proroci este un abuz față de ceea ce Pavel vrea să spună foarte clar. Că dacă merge pe varianta aceasta, înseamnă că toți avem toate darurile. Sau putem avea toate, adică aș putea fi și apostol, și evanghelist, și păstor, și... Ori nu, Pavel spune categoric. Duhul Sfânt dă fiecare după cum voiește. Unii au așa, alții au așa, alții au așa. Pavel este categoric. De aceea, nu trebuie să caut eu un dar. Pavel, acolo când spune căutați prorociți, el așează, dacă ar fi spune, să aleg între prorocie și vorbirea în limbi, mai bine să prorocesc pentru că sunt mai de folos bisericii și lumii decât vorbirea în limbi. În acest context spune căutați mai bine asta decât asta. Dar nu spune că dacă eu caut cu sârguință acest lucru, îl am. Nu, Duhul Sfânt, dacă nu vrea să mi-l dea, nu mi-l dă. Adică mi se pare că... Iar când vorbim despre oficiul profetic, el există până la vremea sfârșitului. Pentru că Pavel spune în Corinteni că limbile vor înceta. Prorociile vor înceta, dar dragostea vor lua sfârșit, dar dragostea nu va înceta și credința va lua sfârșit, da? Adică, dacă spune acest lucru în context escatologic, înseamnă că prorociile vor dura până la vremea sfârșitului. Acum e adevărat, nu avem timp să dezbatem care sunt criteriile după care stabilim acest lucru.
Avem un nou telefonic, bună ziua, sunteți în legătură cu noi.
Bună ziua! Este pentru prima dată când sunteți în formație acum cu dumneavoastră, domnul Florin Matei. N-am intrat niciodată până acum. Vreau să vorbesc din Matei 26, acolo la prinderea lui Iisus, 51 până la 53. Unul din oamenii care erau cu Domnul Iisus a scos sabia și a lovit pe robul marelui preot. I-a tăiat urechea. Atunci Iisus i-a zis, pune sabia la locul ei, că toți cei ce scos sabia, de sabie vor pieri. Crezi că n-aș putea să rog pe tatăl meu care mi-ar pune îndată la îndemână mai mult de 12 legiuni de îngeri? Sunt femeie, am 8 clase. M-ar interesa cât înseamnă o legiune, că scrie și acolo demonizatul din Gadara, când Domnul Iisus a întrebat, cum ți este numele? Numele meu este legiune. Cât, dacă aveți cunoștință, o legiune, cât îngeri ar fi într-o legiune? Acum mă refer la îngeri, că Domnul Iisus a spus că n-aș putea să rog pe tatăl meu care m-a trimite 12 legiuni de îngeri.
Vă
cât
mulțumim.
Ar fi într-o legiune?
Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră, am înțeles-o. Marius, hai să vedem cum sunt organizați îngerii. Există o organizare, există un anumit număr, e doar o percepție pe care omul o are uitându-se spre cer și stabilește el cumva numărul, proporția?
Biblia nu ne spune de număr fix de îngeri, ni se spune doar că sunt zeci de mii și mii de mii, prin Daniel se spunea și în cartea Apocalipsa găsim de asemenea indicii. Din ce am văzut în Scriptură, sunt unii numiți heruvim, alții serafim, s-ar părea că serafimii sunt mai mari ca autoritate. Clar că este o organizare acolo, de care toți sunt mulțumiți. Au fost o parte nemulțumiți și au plecat cu Lucifer, a treia parte din stelele cerului, spune cartea Apocalipsa 12, că a mers de partea lui Lucifer, dar nu se spune cât concret, a treia parte, ce înseamnă. Din ce am citit acum, numerele pot să difere, o legiune ar însemna ca 1000 de persoane. aveau romanii, cam o legiune romană, erau cam 1000 de soldați. Poate că mă înșel, adică asta am citit până acum, n-am făcut un studiu aprofundat să urmăresc toate locurile în care găsim acest indiciu. Ca urmare am avea 12.000. Asta oricum este un contrast izbitor între ce putea Hristos să facă invocând pe îngeri, că el e numit Arhanghelul, conducătorul îngerilor, da? Găsim și în Tesaloniceni. Faptul că s-a prins acolo și n-a ripostat, i-a dat o lecție lui Petru, că Petru a tăiat urechea lui Malhu, slujitorul marelui preot, nu, n-are sens. Aș putea să rezolv foarte simplu, dar nu așa se rezolvă situația. Dar cam așa știu că ar fi numărul, 1000 de persoane, o legiune.
Marius, aș vrea să ne concentrăm spre întrebările care ne-au sosit prin corespondență, pentru că în felul acesta să putem crea un echilibru. Numărul nostru de telefon nu va mai fi la dispoziție la momentul acesta, pentru că am dorit să preluăm și să punem în discuție și întrebările celor care ne-au scris pe adresa de e-mail. Marius, o întrebare. Ioan, capitolul 6, versetul de la 53 la 55, Iisus le-a zis: adevărat, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și dacă nu beți sângele Lui, n-aveți viață în voi înșivă. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi, căci trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Cum ar trebui să interpretăm aceste cuvinte, aceste gânduri exprimate de Mântuitorul?
Este evident că este un limbaj metaforic aici. Cine înțelege literal, înseamnă că este o abordare canibalistă aici. Nu îndeamnă Hristos să-i mâncăm trupul și sângele lui în sens fizic, nici nu, așa ceva nu se putea. Vorbim de o metaforă pe care foarte mulți dintre cei prezenți nu au înțeles-o, nici măcar ucenicii din, eu știu, cercul mai larg al lui Hristos. Dar Hristos cumva explică această metaforă în versetul 63, unde spune: Duhul este acela care dă viață, carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care le-am spus eu sunt duh și viață. Cu alte cuvinte, a mâncat trupul său și a bea sângele său, care sunt și simbolul pentru cina Domnului, da? Pâinea nedospită e trupul meu. Mustul sau vinul nefermentat este sângele meu, da? Nu vorbim de simboluri aici, nu vorbim de transplantație, așa? Dar aici spune: cuvintele pe care vi le spun eu sunt duc și viață. Cu alte cuvinte, a mâncat trupul lui Hristos și a bea sângele său înseamnă să ne asumăm învățătura sa în viața noastră. Da, că vorbim de cina Domnului și de simbolurile cine Domnului, vorbim de un memorial al jertfei, da? Un ceremonial al jertfei. Ne amintim că El a murit pentru noi. Însă dacă noi nu asimilăm învățăturile sale în viața noastră, degeaba a murit Hristos. A murit poate pentru alții, dar pentru noi nu. Dar dacă a murit pentru toată lumea, înseamnă că noi ne putem bucura de mântuire asumându-ne învățătura aceasta. Vorbim de o metaforă aici.
O altă întrebare pe care am primit-o pe e-mail are legătură cu Eclesiastul capitolul 5, versetul 1. Voi citi versetul biblic: păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu și apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor, căci ei nu știu că fac rău cu aceasta. Telespectatorul nostru ne întreabă care este jertfa nebunilor.
Există o terminologie specifică în literatura sapiențială și poetică cu la nebun, cel puțin. Găsim psalm: nebunul zice în inima lui, nu există Dumnezeu.
Dar nu e nebunul pe care noi astăzi...
Da, nu este nebunul patologic, adică nu vorbim de oameni care au probleme psihice și deplângem aceste probleme, adică nu e o fericire. Nu vorbim de oameni care au o judecată sănătoasă și care totuși îl neagă pe Dumnezeu sau îl pun undeva la periferia vieții lor. Și de aceea spune: păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu, atunci când intri în... vorbim de templu acolo, nu? Sau orice loc de întâlnire, să fim totuși, ne păstrăm acel mysterium tremendum, acea temere în fața totuși a Creatorului. Și nu este o întâmplare că în cartea Apocalipsa găsim această chemare: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă. Pentru că temerea de Dumnezeu a cam dispărut în societate. Este doar un crez. credem că există în cerul, el ne mântuiește, dar e un crez. Dar când el devine o persoană prezentă în viața noastră, temerea este mai prezentă. Nu frica, fobia, să fugim de Dumnezeu, ci stăm lângă el cu bucurie, dar totuși e creatorul, e o temere. Și acest lucru vrea înțeleptul să-l scoată în evidență. Dumnezeu nu lasă cei care îl neagă pe Dumnezeu sau care îl tratează așa cu indiferență, asta e jertfa lor. Pe ei interesează doar persoana proprie, au gândire antropocentrică. Eu și cu mine suntem cel mai bine. În rest, Dumnezeu, lasă că Dumnezeu ne iubește, e undeva sus și ce e pe pământ e al nostru aici. Cam asta înțeleg de aici.
Marius, am ajuns la final de emisiune. Îți mulțumesc ca de fiecare dată și în ocazia aceasta îți mulțumim pentru răspunsurile pe care ni le-ai oferit. Le dorim telespectatorilor și ascultătorilor noștri un studiu rodnic al Scripturii. Vă așteptăm ca de fiecare dată joia la vremea întrebărilor, pentru că emisiunea o faceți dumneavoastră. Până data viitoare, multă sănătate, multe binecuvântări și toate cele bune!